Кыргызстанда саат 8, Свободу Азаттык радиосу. июнь 29-шаршемби, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда кечээ уюштурулган 3 жолку жардыруу 30 адамдын өмүрүн алды.
Бияқта жоголгон балдар жүрөт, ата-энесин издеп, алар издеп отурат. Ишилип ушундай бир ажиотаж.
Ошто ата-энесинин ири карыз үчүн асынып алган 23 жаштагы жигиттин жакындары анын өлүмүнө айтылуу ишкер Жалил Атамбаевдин туугандарын күнөөлөп жатышат. Молдовада мурдагы премьер-министр Влад Филат коррупцияга байланыштуу 9 жылга камалды.
Бул кылмыш банктагы көз боемучулукка тиешелүү эмес. Мен муну сот адилеттигине каршы кылмыш жана саясий соттоо деп атайм.
Мурунку президент Курманбек Бакиев Москвадагы кыргызстандыктарга ооз ачарлык уюштурду.
Жаңы салыш келген кыргыздарга ымандуулукту, чыдамдуулукту, кечиримди каалап саламын айтты.
Бул темалар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуп алыңыз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 3 жолу жардыруу болуп, кеминде 28 киши мерт болду. Бул тууралуу Түркиянын юстиция министрлиги кабарлады. Дагы 60 киши жаракат алышты. CNN Түрк каналынын маалымдашынча, жардыруулар эл аралык каттамдар терминалында болгон. Стамбул аэропортундагы кош жардыруулар үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Жардырууга күрд сепаратисттери же өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун тиешеси бар деген божомолдор айтылууда, бирок азырынча жоопкерчиликти эч ким өзүнө алган жери жок. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу кыргыз жарандарын Стамбулдагы акыркы кырдаалга жана теракт коркунучуна байланыштуу эл көп чогулган жерлерден алыс болууга, ошондой эле коомдук транспорттордун кызматтарынан баш тартууга чакырууда. Азырынча мерт болгондор жана жаракат алгандардын арасында кыргызстандыктардын бар же жогу белгисиз. Түркия президенти Стамбулдагы жардырууларды айыптады. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган 28 адамдын өмүрүн алган аэропорттогу жардырууларды кескин айыптады. Президенттин кайрылуусунда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүүгө эл аралык коомчулукка чакырык ташталып, соңку окуялар теракт деп аталган. Стамбулдагы терактан кийин бүткүл дүйнөдө баарынан мурда батышта террордук уюмдарга каршы күрөштүн күчөшүн каалайм. Стамбулдагыдай бомба кайсыл шаар болбосун, кайсыл аэропорт болбосун, жардырылышы мүмкүн эле деген Эрдоган премьер-министр Бинали Йылдырым башкы штабтын жетекчиси Кулуси Акар менен чукул жыйын курду. Соңунда өкмөт башчы Стамбулга барды. Стамбулдун губернатору Васип Шакиндин маалыматына караганда, жардыруулардан жаракат алган 60 адам ооруканаларда дарыланып жатат. 28-июндун түнүндө эл аралык Ататүрк аэропортунун ар кайсыл жеринде 3 жолу жарылуу болду. Окуялардан кийин аэропорт бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча 17:00 чейин жабылды. Жогорку кеңеште кооптуу өндүрүштүк объектилердеги өнөр жай коопсуздугу жөнүндөгү мыйзам талкууланат. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында аталган мыйзам долбоору 3-үнчү окууда добушка коюлат. Буга чейин аны эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жактырган. Өкмөт былтыр ноябрда кабыл алган мыйзамда өнөр жай коопсуздугу жаатындагы техникалык жөнгө салуунун негизги жоболору камтылган. Ал опурталдуу өндүрүштүк аймактарда кырсыктардын алдын алууга жана анын кесепетин жоюуга багытталган. Кыргызстанда көбүнчө көмүр казган кендерде адам өмүрүн алган түрдүү кырсыктар орун алды. Кара кечеде бир айдан бери иш токтоп турат. Жумгал районундагы кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече кенинде бир айдан бери иш башталып элек. Бүгүнкү күндө белгиленген иштин 30% гана аткарылганы өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Гайыповдун кара кечеге барган учурунда кенде иштеген кыргыз көмүр ишканасына келген жаңы жетекчиге нааразылык билдиришкен. Гайыпов алардын талаптарын өкмөткө жеткирүүнү убада кылды.
Эми мына мен бүгүн ушул жерде мына иштеп аткан жумушчулардын, анан кийин жергиликтүү жанагы элдердин мына сөзүн уктум. Эми ал жетекчилерди алмаштырыш бул менин компетенцияма кирбейт. Мен бул сунушту мен премьер-министрге жеткирем.
Кара кечеде жетекчилик алмашкандан бери бул ишкана менен келишимдик негизде көмүр казып иштеген Воргаз жана Транс Азия жеке фирмалар техникаларын алып чыгып кетишкен. Фирмалардын бул кадамга барышына көмүр ишкананын мурунку карыздары жана жетекчиликтин алмашуусу себеп катары көрсөтүлгөн. Жогорку кеңеште депутаттын макамы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу талкууланат. Долбоор 22-июнда кайрадан добушка коюлуп, 57 депутат аны колдогон, 48 депутат каршы чыккан. Бир катар эл өкүлдөрү депутаттык жеңилдиктерди кыскартуу боюнча аталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоорун иштеп чыгышкан эле, аны парламент 15-июнда көпчүлүк добуш менен четке каккан болчу. Кыргызстанда учактардын жараксыздары көп. өлкөнүн карамагындагы 41 учак, тег учактардын 21 гана жарактуу экенин жарандык авиация агенттигинин директору Эрмек Өмүралиев 28 июнда парламенттин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин отурумунда билдирди. Маалыматка караганда аба унааларынын 32 самолет, 9 вертолет, алардын ичинен 19 учак жана 2 вертолет гана иштеп жатат. Кыргызстан өткөн аптада эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинде калганы жарыяланган. Жергиликтүү авиакомпаниялар 2006 жылдан бери Евро биримдиктен кара тизмесинен чыга элек. Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө болду. 2017 жылдын 1 январынан тартып бул өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине 2 жылга мүчө милдетин аткарууга киришмекчи. Шейшембиде 193 орунду башка ассамблеяда 2-нчи жолку добуш берүү учурунда Казакстан тандалып алынды. Бул өлкө үчүн 138 добуш берилди. Тайланд ага атаандаш болду. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине вето коюу укугуна ээ болгон 5 туруктуу мүчө бар. Алар АКШ, Орусия, Кытай, Улуу Британия жана Франция. Мындан тышкары туруксуз 10 мүчө 2 жылга шайланат. Орундар чөлкөмдөргө жараша бөлүнөт. Эми алдыдагы 2 жыл ичинде Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Азиянын атынан сүйлөйт. Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган салтанат өтөт бүгүн. Кыргызстанда ак халатчандардын кесиптик күнү июль айынын алгачкы жекшембисинде белгиленет. Аны белгилөө 1993 жылдын 8 июнунда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Учурда Кыргызстанда 90 миңге чукул медициналык кызматкер бар, алардын 13 миңдейи дарыгерлер.
Азаттык радиосунун угармандарын жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров камсыздап жатат. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит KG же азаттык чекит org сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 27-32, Талас жергесинде 25-30, Баткен облусунда 29-34 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында абанын табы 30-35, Ысык Көл дубанында 25, Нарлы облусунда 27 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, 32 градустун тегерегинде күн ысыйт. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда кече 3 жардыруу болуп, 60 адам жараат алды. 28 киши мерт болгону кабарланууда. Бул маалымат расмий да ырасталды. CNN Түрк каналынын маалымдашынча, жардыруулар эл аралык каттамдар терминалында болгон. Күбөлөр бир нече адамдын жараланган денесин көргөнүн айтышты. Учурда окуя болгон жерде полиция жана тез жардам кызматкерлери иштеп жатат. Аэропорттун кириш чыгыш эшиктери жабылган. Жардыруу боюнча Түрк премьер-министри Биналы Йылдырым, ички иштер министри жана Стамбулдун акиминен маалымат алганы жана окуя боюнча чукул кризистик борбор түзүү тапшырмасын бергени кабарланды. Аэропорттогу бардык учуулар эртең менен 8:00 чейин жабылган жана учуп келген учактар Сабиха Гөкчен аэропортуна кондурулуп жатат. Жардырууга күрд сепаратисттердин же Ислам мамлекети террордук тобунун тиешеси бар деген болжомолдор бар, бирок эч бир террордук топ жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Жардыруу болгон кезде Ататүрк аэропортунда жүргөн кыргызстандык Тилек Токумбаев окуя тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Мен Одессага учуп бараткам, мен узатканы бир досум келген, биз экөөбүз кыргызстандыктардан. Анан бул досум айтат, дагы бир кыргызды көрдүм дейт, аны бирок так маалымат эмес да. Азыр терминалга баарыбызды алып кирип койгон, террористтерди кармады дейт. Бирок баары эле биякта жоголгон балдар жүрөт, ата энесин издеп аларды издеп атышат. Иши кылып ушундай бир ажиотаж, орусча айтканда ажиотаж болуп атат.
Тилектин айтымында жардыруудан соң жолоочулар жатаканаларга эвакуациялана баштады. Азырынча мерт болгондор жана жаракат алгандар арасында кыргызстандыктардын бар жогу белгисиз. Стамбулдагы расмийлердин бири курман болгондордун көбү түркиялыктар, айрымдары чет өлкөлүктөр деп билдирди. Стамбул аэропорту күнүнө 250 миң жолоочуну тейлейт. 2015 жылы бул аэропорт аркылуу 61 миллиондон ашуун жолоочу учкан. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу кыргыз жарандарына билдирүү таратты. Билдирүүдө кыргыз жарандарына Стамбулдагы акы жакындыгы кырдаалга жана теракт коркунучуна байланыштуу эл көп чогулган жерлерден алыс болуусу жана коомдук транспорттун кызматтарынан баш тартуусу сунушталган. Соңку жарым жыл ичинде Түркияда бир нече ири терактар уюштурулду. Бул акыркы 6 айда Түркияда болгон ири 8-чи жардыруу болду. Өткөн жылдын октябрь айында күрдтөрдүн тынч жүрүшү маалында болгон жанкечтилердин кош жардыруусу 100 адамдын өмүрүн алган. Ал эми жазында Стамбулдун чок ортосунда уюштурулган терактан 10 киши каза тапкан эле. Алардын көбү германиялык туристтер болгон. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошто асынып алды делген 23 жаштагы Майрамбек Кеңешбек уулунун ата-энеси перзентке киши колдуу болгон деп шек саноодо. Алар баласынын өлүмүнө өздөрү карыз болгон ишкер Райымкул Атамбаевди айыптап жатышат. Анткени буга чейин ошол эле карыздын айынан Майрамбектин атасы да өзүнө бычак уруп алган экен. Экинчи тарап болсо муну доомат деп атоодо. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Эгедир эртең менен эрте туруп ажатканага бардым, ажатканадан келип крантка колумду жууйун десем балам асылып калыптыр.
Кайгыга муунган Раткан эже мындан 2 апта мурда үйүнүн алдында орун алган каргаш алуу окуяны айтып берүүдө. 13 июнь күнү таңга маал ал өз уулун тамда асылган жеринен тапкан. Жипке муунуп турганын өз көзү менен көрсө да ал ушул күнгө дейин уулунун өз жанын кыйганына ишенбей келет.
Ал өзү асылды майли дейин десем денеси көгөлө болуп атпайбы? Анан анда өзү муунгандай болгон жок да экен. Аны мындай эле жайдак кылып эле муунтуп коюп кетип калганына буту жерге тийип турган бала тыбырчылап туруп мынткен эле түшүп калат эле. Анткен да эмес, тыбырчылабай эле уже өлгөндөн кийин алып келип басып коюп кетип атпайбы?
Ош шаарынын жакасындагы Фуркат айылында жашаган Раткан Айтиева уулу Майрамбектин өлүмүнө өздөрү карыз болгон ишкер Райымкул Атамбаев аралашкан болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Себеби алар ишкерден 3 миллион сомдой карыз болуп төлөй албай келишкен экен.
Атамбаев Райымкулдан көрүп атам. Карыз болгондо деле карызы чечилет эле да экен. Жаш бала адам не күнө? Болбосо эмнеге мага келбейт? Элде көп балам болсо да мени Райымкул өлтүрүптүр да өзүм жеп алам ага канга кан кылам дейт элем экен. Жалгыз балам болсо
дейт маркум Майрамбектин энеси Раткан Айтиева. Айтымында анын жолдошу Кеңешбек Бердогулов Райымкул Атамбаевтан мындан 3 жыл мурда карыз болуп калган. Ал кезде күйөөсү Атамбаев эл кылган Рамазан соода жайында семент сатып иштечү. Ошол учурда эсептен катачылык кетип калып, ортодо 5 миллион сом акча жетишсиз болуп чыккан. Аркы беркисин сатып жатып, Бердогулов 2 миллион сомун кутулган. Бирок калган акчаны төлөй албай калгандыктан ал өзүнө өзү бычак сайып алган. Ооруканадан айыгып чыккандан кийин башка жакка качып кетип калган. Ошондон улам анын карызынан кутулуу үчүн уулу Айрамбек акыркы мезгилде Райымкул Атамбаевдин колунда иштеп жаткан. Кеңешбек Бердогулов уулунун өлгөнүн угуп үйүнө кайтып келген экен.
Өзүнүн карызы дейин десең өзүнүн карызы ичиңизде жок экен, 10 000-15 000 эле калды экен. Ал албайт. Бул менин карызым болгон адамдардын бардыгы мунун жүрөгүн сыгып салган да, үйдү бошотуп бер деген мажбурлашы мүмкүн деп ойлоп атам да, буруп соап коюш да мүмкүн.
Ал эми кеп болуп жаткан ишкер Райымкул Атамбаевдин өзүнө маек алуу такыр мүмкүн болгон жок. Ал телефон номерин 2-3 күндө алмаштырып тураарын айткан ишкердин кызматкерлери бизде ага жакын жуута койгон жок. Бирок Майрамбек иштеген Рамазан семент сатуучу жайдын атын атагысы келбеген кызматкери анын өлүмүнө Атамбаевдин тиешеси жок деп билдирди. Кантсе да бул иш боюнча Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын тарабынан кылмыш иши козголуп тергөө уланууда. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев азыр бир жактуу бүтүм чыгаруу эртелик кылаарын белгилейт.
Маркумду ошо скрытия кылынган. Алгачкы караганда эч кандай бирөөлөр тарабынан бир урган жараты байкалган эмес. Болгон ошо мойнунда асынып алган так калган. Азыр соттук медициналык экспертизанын толук бүтүм азырынча чыга элек. Азыркы кезде эми тергөөнүн жыйынтыгынан гана айта алабыз бул кандай экенин.
Маркум Майрамбек Кеңешбек уулу 23 жашта болчу. Майрамбектин ата-энеси айыптап жаткан ишкер Райымкул Атамбаев Оштогу белгилүү ишкер, аймактагы эң бай адамдардын катарын толуктаган Жалил Атамбаевдин бир тууган иниси болот. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Таңкы берүүлөрүбүздү бир аздан соң эл аралык баян улантат. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. 28 июнда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда үч жардыруу болуп 60 адам жараат алды, 28 киши мерт кеткени расмий кабарланды. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жарандыкты жөнөкөйлөштүргөн жол менен алуу тууралуу макулдашууну расмий Душанбе жокко чыгармай болду. Бүгүн Жогорку Кеңеш кооптуу өндүрүштүк объектилердеги өнөр жай коопсуздугу жөнүндө мыйзамды талкуулайт, андан тышкары депутаттын макамы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болду. Астана 2017 жылдын 1 январынан тарта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине 2 жылга мүчө милдетин аткарууга киришет. Бүгүн Бишкекте медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында же болбосо Азаттык Чекит org деп терсеңиз да болот. Эми эл аралык баян. Молдовада кылым уурдоосу деп сыпатталган окуяга байланыштуу алгачкы өкүм чыкты. Кишиневдун соту мурдагы премьер-министр Влад Филатка 9 жылдык түрмө жазасын чектеди. Бирок Европанын эң жакыр өлкөсү саналган Молдова банктарынан 1 миллиард доллар каражаттын чыгарылып кетишине байланыштуу көп жагдайлар али бүдөмүк бойдон калууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Молдованын соту 27 июндагы өкүм менен 2009-2013 жылдардын аралыгында премьер-министрдин кызматын аркалаган Влад Филатты кызматынан кыянат пайдаланган жана коррупцияга аралашкан деп тапты. 9 жылдык түрмө жазасынан тышкары сот өкүмүнө ылайык мурдагы премьер-министрден мамлекеттик сыйлыктардын баары алынышы, мүлкү конфискациялануусу керек. Парламенттеги либерал демократиялык партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Филат өзү сот өкүмүн айдан ачык эле саясий жүйөсү бар иш катары баалоодо. Ушундай эле ойду саясатчынын адвокаты Игор Попа дагы айтып чыкты.
Бул иште жыйналган далилдердин көбү колдонууга ылайыксыз. Аларда фактылык каталар толтура жана иш процессуалдык мыйзам бузуулар менен да коштолду. Бул кылмыш банктагы көз боемочулукка тиешелүү эмес. Анда коррупцияга каршы реалдуу да, ыктымал да күрөш жүргүзүлгөн жок. Мен муну сот адилеттигине каршы кылмыш жана саясий соттоо деп атайм.
Премьер-министр катары кезинде Евро биримдик менен ассоциация келишимине кол коюп, европачыл багытты карманып, бирок экономикалык кризис жана башкаруучу элитадагы коррупцияны улам калк арасындагы бедели кескин түшкөн Влад Филат былтыр октябрда парламент жыйынында камалган. Ал 1 миллиард долларды өлкөдөн чыгарып кеткендерден 250 миллион доллар пара алды деп айыпталган. Башкача айтканда ал кылым урдоосуна байланыштуу тикелей эмес кыйыр күнөөлөнүп жатат. Бирок кишиневдик саясий талдоочу Игорь Ботсан Азаттык менен маегинде мурдагы премьердин соту жабык өткөнүнө көңүл бурду.
Судебные процессы по краже миллиарда.
Миллиардтын уурдалышы жана бул окуяга байланыштуу сот жараяндар жабык өткөнү бизге түшүнүксүз. Молдованын конституциясында болсо сот жараяндар ачык өтүшү зарыл деп айтылган. Өкмөттөгү расмий адамдардын өз ыйгарым укугун жана бийлигин байуу үчүн кыянат пайдаланган деп айыпталышы эле сот жараяндар жабык өткөрүү үчүн негиз эмес да. Айтор күмөн санаткан жагдайлар бир топ.
Деген саясий талдоочу Игорь Ботсан Азаттык менен маегинде Молдованын чурдагы бийликтери ошол уурдалган миллиардтали табыша электигин дагы кошумчалады.
Есть исследование компании Кроу, которое четко показывает.
Кроу деген компаниянын иликтөөсү Молдовадан кеткен акчанын маршрутун жана изин даана эле көргөзүп турат. Алар офшордук компанияларга которулган. Азыркы бийлик ушул убакка чейин ошол уурдалды деген акчанын 3% кайтара алганын, издөө тынымсыз уланып, табуу абдан кыйын болуп жатканын айтууда.
Трудно найти деньги.
1 миллиард доллардын Молдовадан кетишине тиешеси барлардын арасында Кыргызстанда ишкер кызыкчылыгы болгон. Атүгүл былтыр мартта президент Алмазбек Атамбаевдин Кишиневко жашыруун сапарын уюштуруп, жеке учагын берген ишкер азыр Оргеев шаарынын мэри Илан Шордунда катышы бардыгы айтылган. Ал 5 күн мурда кайрадан 30 күндүк мөөнөткө камалды. Молдованын кеминде 3 ири банкынан кыска убакытта 1 миллиард доллардын чыгарылып кеткендиги былтыр күздө билинип, мунун арты өлкөдө саясий кризис, миңдеген адамдардын өкмөтүн жана президенттин кызматтан кетишин талап кылган тынымсыз нааразылык акциялары менен коштолгон. Өлкөдө быйыл январь айына барып Павел Филипп башындагы жаңы өкмөт курулган болчу. Бирок саясаттануучу Игорь Ботсан азыркы саясий туруктулукту шарттаган өзгөчө жагдайлар бардыгын белгилейт.
Ситуация стабилизировалась после того, как четверть
кырдаал парламент депутаттарынын чейрек бөлүгү өзлөрүнүн фракцияларынан чыгышып, белгилүү бир саясий түзүлүшкө кошулушкандан кийин стабилдешти да. Ал саясий түзүлүштүн болсо расмий эмес, бейформал жетекчиси бар. Андыктан муну легитимдүүлүгү аз, абдан спецификалык стабилдүүлүк деп мүнөздөсөк болот. Деги эле биздин өкмөттүн артында эч кандай коомдук функциясы жок, бирок ошол бийликтин өкүлү болгон координатор турат. Бул утурумдук стабилдүүлүк дагы канчага сакталары түшүнүксүз.
Непонятно, сколько она может продержаться.
Деген саясаттануучу Боцан өкмөттүн координатору деп Молдованын эң бай адамы Владимир Плахотнюкту айтып жатат. Азыркы премьер-министр мына ошол Плахотнюкка жакын киши деп саналат. Молдовада кеминде акыркы 10-15 жылдан бери бийлик үчүн орусчасыл жана европачыл күчтөр атаандаш бүрүшөт. Мыйзам боюнча кийинки шайлоо өлкөдө 2018 жылы өтүшү керек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Албетте, блогторду бизге жөнөтүңүз, фото сүрөттөрдү да кабыл алабыз. Эми Орусияга карай багыталсак, жакында Москвада мурунку президент Курманбек Бакиевдин атынан кыргызстандыктарга ифтар уюштурулуп, ага 200 адам катышты. Мекендештер менен Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиев жолугуп, Орусиядагы кыргызстандыктарга мурунку президенттин саламын айта барды. Бирок бул оозачарлык коомчулукта ар кандай талдоого алынууда. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баяны.
Өткөн жумада Москвада Курманбек Бакиевдин атынан уюштурулган ифтарга 200 адам келген. Мекендештер менен Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиев жолугушкан. Асылбек Салиев: Курманбек Бакиев кыргыздарга ынтымак, ыйман, чыдамкайлык, кечиримдүүлүк каалап, салам жолдогонун айтат.
Эч кандай саясаты жок, эч кандай максаты жок. Эл катары, мусулман катары колубуздан келишинче биздин чет өлкөдөгү жүргөн кыргызстандарга оозачар жасадык. Ал жерге жөнөкөй биздин мигранттарды чакырды. Курманбек Салиевич келген кыргыздарга ынтымактуу, ыймандуулуктуу, чыдамжылыкты, кечиримди каалап саламын айтты.
Москвада иш чараны уюштуруучулардын бири Аскат Дейиттин белгилешинче, демилге кыргызстандык мигранттар тарабынан көтөрүлгөн.
Ошол маселени мен Курманбек Салиевичке айтканмын, ушундай Москвадагы мекендештерге оозачарлык өткөрүп берели деген деп ал киши макул көрдү. Анан кимди чакырасыңар, ал силердин эркиңер деди. Ал киши такыр аралашкан жок, алардын семьясы кимди чакырышты, биз өзүбүз чакырды келдим баарына.
Ооз ачтырууга катышкан Жемиля Бегиева башында ифтар ким тарабынан уюштурулуп жатканы деле айтылбаган дейт.
Орозодо баардык мусулмандар Кудайдын астында, бизде эле да ар ким колунан келген иш чараларын көрүп, бир Кудайдан сооп алайын деп атса керек да, анан бизди да чакырышкан, анан барганбыз чындыгында. Анан ошол жерде айтышты, Курманбек Салиевичтин жени экен деп. Анан бул ооз ачыргандан баягы көп саясий упай топто же мындай деп ар ким кандай ойлосо өзүнүн түшүнүгүндө түшүнө берет экен. Акаев деле элге катышып, ошо эл менен чай ичишип жүрөт акыркы убактарда. Анан кийин Курманбек Салиевич деле ушундай иш чара көздү. Эл сагынбас эр болбойт дейт. Негизи кыргыздын баары бириксек жакшы болот эле.
Кыргыз диаспорасынын аксакалы Мамаджан Акжолов орозо айында чакырган жерге барып, аксакалдык ишин аткарганын белгилейт.
Аскар Акаевич менен жолукканыбыздын мааниси ал кишинин илимий потенциалын мына ул Москвада окуп аткан аспирант студенттерге пайдаланы деген мааниде. Ал кишиге эч кандай саясат менен кийлигишпей, ал кишинин илимий деңгээлин жаштар үчүн пайдаланы деген максатта иш чара өткөзгөнбүз. Кечеги мына ооз ачарда болгон маселе болсо, анда Жалалабаддык жигиттер ооз ачырып аттыр, аксакалдар ошо келип кеткиле деген кабар болду. Ал кабарды аксакал катары кимиси чыгырса дагы барып соо иштери болгон ооз ачырып аткан болгон калба тиректер да айтып кеттик. Ал жерде бир дагы саясат иште болгон жок, башка да болгон жок.
Москвада кыргызстандык мигранттардын экс президенттер менен жолугушууларына Бактияр Өмүрзаков өзүнүн нааразычылыгын билдирет.
Азыр ушу Москвадагы Акаев менен Бакиев менен жолугуп аткан биздин ушу Москвада кыргыз диаспорасы жана мигранттары эмне себептен бияка жүргөнүн булар унутуп калып атат да, ошол жакшы ошол эки жакшы жетекчи болсо, жетекчиси Кыргызстанда, алар Кыргызстанда эле өзүнүн оокаттарын кылышмак. Ошолордун жаман башкаргандыгынын айынан ыраазы тентип жүрөтчү жер шаарында. Билбейм, булар билбейм кандай позициясы бар булар менен жолугуп аткан, мен түшүнбөй атам. Бул жерде баягы өзүнүн оокатын өзүн сүйрөйүн деп келгендер бул нерсеге аралашпай атат. Основном баягы эми грубый айтсам кечирип коесуң ба, мансапкорлор. Мансапкорлор эми билбейм, ошолор менен встреча назначит этип эле ошолор менен жолугушуп бир переговорлор жүргүзүп атып мен угуп атам. Мага деле канча жолу чакыруу келди, бирок мен өзүмдүн позициям бар, мен алар менен жолугууга даже менин убактым деле жок. Азыркы убакта өзүбүздүн жетекчибиз бар мамлекеттин, ошол жетекчини өзүбүз колдоп ошо мамлекетти тоңдоп кетүүгө аракет кылышыбыз керек да. Жакшы президент бербейт, ошол жаман болсо да ошол президентти колдоп ошо менен мамлекетибизди оңдоп кетүүгө аракет кылышыбыз керек.
Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана уулу Максим Бакиев 6 жылдан бери эл аралык издөөдө. 2010-жылы 7-апрелде болгон инкылапта элге ок атылып, анда 90 жакын киши каза таап, 300 ашууну ар кандай деңгээлде жаракат алышкан. Бул үчүн Курманбек Бакиев баштаган айрым аткаминерлер сыртынан соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу көрөрман, бул макаланы сиз Азаттык чекит кежи сайтынан окуп, пикириңизди калтырсаңыз да болот. Эми басма сөзгө баяндама берүүсү Шайлообек Дүшеев.
Багыт кесити жаңы санын Өмүрбек Текебаев баш мыйзамга өлүм жазасын киргизет деген баш тема менен ачты. Марат Баяракеев кадрдын кадыры кеткен деген макаласында кадр маселесин кеп кылып, өздөрүнө тиешелүү тармактарда жакшы иштеген, накта профессионалдыгын көрсөткөн Эмил Каптагаев, Темир Сариев, Бактыбек Жусубалиев сыяктуу жигиттер ишсиз калганын, ал эми айрым тармактарда иш билбегендер же билген түр көрсөтүп эт менен чейирдин ортосунда жүргөндөр дагы эле иштеп жатканын жазып кейиди. Депутат Алмамбет Шыкмаматов муну мен кечирилгис тарыхый ката деп эсептейм деп маек куруп, жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбооруна жана паспорттогу улуту кыргыз дегенди алып салууга каршы экенин билдирди. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматов маек аркылуу Мухаммед пайгамбар аттуу ыр дастанын бүтүргөнүн, шаардан кетип калып 14 жыл элетте жашаганын, дүйнө адабиятын, диндердин тарыхын окуп, өзүнө көп көрөнгө топтогонун, орус, индия, фарс, араб адабиятын изилдегенин, дыйканчылык кылып пияз айдаганын, президент менен достугу 45 жылга жакындаганын жана башкаларды айтып берди. Экономика доктору Айыл Сарбаев маегинде акыры илим билим аркылуу байыркы Жибек жолунун экономикалык байланышын калыбына келтирүү саясаты башталганын айтты. Айтылуу ыр Жибек Борбиев паспорттогу улуту кыргыз деген жазуунун тегерегиндеги талаш боюнча Тайыр Сарпашов өзүңдүн тайык экениңди далилдедиң, сен мырза деген сөзгө татыктуу эмессиң деген ат менен бир катар ачуу да жүйөлүү да оюн билдирди. Майдан гезити таланттуу акын кыздарыбыздын бири Афина Бакированын жаңырларын жарыялады. Гезиттин өз кабарчысы Алишер Токсонбаев Ош кооголаңын уюштургандар дагы эле жазага тартылбай, чет өлкөлөрдө сайрандап жүрүшкөнүн билдирип, Кадыржан Батыровдун, анын идеялашчылары Иномжан Абдрасуловдун, Жалалидин Салахутдиновдун, Карамат Абдуллаевнын аттарын атады. Момунов макаласында Ош качан түрк дүйнөсүнүн маданий борборуна айланат деген суроонун тегерегинде ой калчады. Эмнеге президенттик шайлоого катышууну чечтим? Мына ушундай ат менен майдан гезитинин бүгүнкү санына 7 бөлүктөн турган ойлорун ортого салды Абеков. Камактагы Бекболот Талгарбеков маегин эч күнөөсүз камалганыбыз Атамбаевка кадыр барып калып келбейт деп атап, кабарчы Асылкан кызы Паршаттын суроолоруна жооп берди. Талгарбековдун жактоочусу Тимир Жаанаев Талгарбеков сынып чөгүп же ыйлап кала турган адам эместигин айтып маек берди. Гесит окурманы Шамил Карабала уулу макаласын паспорттогу 5-графаны жөн коюшпаса, кыргыздар мекениңерге кайткыла, улут коркунучта деп жар салабыз десе, экс депутат Жылдызкан Жолдошова маегин чындыкты жазып аткан басылмалар өтө аз деп атап, көлдү кыдырып элдин турмушун көрүп келгенин, паспорт чырын бийлик эмес жалпы эл чечиши керектигин, президент Ташкент саммитине барганын кубаттаарын айтып, чек ара Талгарбеков, Сары Кулуп, парламент жана башка маселелерге кенен токтолду. Депутат Садык Шернияз 50 жылдан кийин кыргыз тилинде сүйлөгөн адам калбаса, анда кыргыз мамлекети деген атты да өзгөртүүгө туура келет деп айтты. Көк Аз Аба гезити тарых илимдеринин доктору Ташмамбет Кенен Сариевдин маегин басты. Ал кыргыз жараны деген түшүнүк билимдикке алып баруучу каражаттардын бири деп атап, бул маселени кенен талдоого алса, саясат таануучу Жыргалбек Касабалотов макаласын бийлик айтпаса биз айталы, улуттун уурдалышы эмнеге алып келет деп атап, аталган суроого кеңири түшүндүрмөсүн берди. Улут графасын алып салуу акындык менен кыргыз улутунун алсырашына, анан тилибиз сүйлөнбөй манасыбыздын унутулушуна алып келерин жазуучу Абдыманбет Сариев кеп кылды. Ушул эле көйгө сабагести аркылуу бир катар жарандар бийлик бутагындагы бардык чоңдорго кайрылып, Кудай биякта калып, Кыргызстанда диндердин бийлиги жүрүүдө деп жазып чыгышты. Вечерний Бишкек кести жайдын келиши, күндүн ысышы менен эми ысык көлгө эс алууга аттангандар көп болорун. Ошондуктан эс алган учурда ден соолукту да карай жүрүш керектигин эскертип, кестке Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунун директору Жуман Акимаевдин бир катар медициналык пайдалуу кеңештерин басты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүшеев жасады. Биздин берүүлөрүбүз бир саамдан соң уланат. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 29 июндагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы. Алдыда арай көз чырай талкуубуз бар. Анда Орусиянын жаңы үлгүдөгү торпедаларды ысык көлдө сыноодон өткөргөнү, анын күнгөй тескери тууралуу кеп кылабыз. Талкуу бир саамдан соң башталат. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатканын Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Саламатсыздарбы. Стамбул аэропортундагы кош жардыруулар үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Жардырууга күрд сепаратисттери же өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун тиешеси бар деген божомолдор айтылууда. Бирок азырынча жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна алган жери жок. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу кыргыз жарандарын акыркы кырдаалга жана теракт коркунучуна байланыштуу эл көп чогулган жерлерден алыс болууга, ошондой эле коомдук транспорттордун кызматтарынан баш тартууга чакырууда. Азырынча мерт болгондор жана жаракат алгандардын арасында Кыргызстан кылардын бар же жогу белгисиз. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 28 июндун түнүндө 3 жолу жардыруу болуп, кеминде 28 киши мерт кетти, дагы 60 адам жараат алды. CNN Түрк каналынын маалымдашынча, жардыруулар эл аралык каттамдар терминалында болгон. Түркия президенти Стамбулдагы жардырууларды айыптады. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 28 адамдын өмүрүн алган аэропорттогу жардырууларды кескин сындады. Президенттин кайрылуусунда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүүгө эл аралык коомчулукка чакырык ташталып, соңку окуялар теракт деп аталган. Стамбулдагы терактан кийин бүткүл дүйнөдө баарынан мурда батышта террордук уюмдарга каршы күрөштүн күчөшүн каалайм. Стамбулдагыдай бомба кайсыл шаар болбосун, кайсыл аэропорт болбосун жардырылышы мүмкүн эле деген Эрдоган премьер-министр Бинали Йылдырым башкы штабтын жетекчиси Хулуси Акар менен чукул жыйын курду. Соңунда өкмөт башчы Стамбулга барды. Стамбулдун губернатору Васип Шахиндин маалыматына караганда, жардыруулардан жаракат алган 60 адам ооруканаларда дарыланууда. Окуялардан кийин аэропорт бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча 17:00 чейин убактылуу жабылды. Стамбул аэропорту күнүнө 250 000 жолоочуну тейлейт. 2015 жылы бул аэропорт аркылуу 61 миллиондон ашык жолоочу учкан. Соңку жарым жыл ичинде Түркияда бир нече жолу ири терактар уюштурулду. Өткөн жылдын октябрь айында күрдтөрдүн тынч жүрүшү маалында болгон жангечтилердин кош жардыруусу 100 адамдын өмүрүн алган болчу. Ал эми жазында Стамбулдун чоң ортосунда уюштурулган терактан 10 киши каза тапкан, алардын көбү германиялык туристтер экени айтылган. Орусияда чет элдик агент мыйзамы боюнча алгачкы кылмыш иши козголду. Орусиянын Новочеркасск шаарында тергөөчүлөр Дон аялдар уюмунун башчысы Валентина Череватенкага карата кылмыш ишин ачты. Ал чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам эрежелерин аткаруудан баш тарткан деп айыпталууда. Орусияда мындай берене боюнча алгач ирет тергөө башталды. Дон аялдары биримдиги 2014 жылы чет элдик агенттердин тизмесине кирген. Череватенко мындан тышкары дал ушундай аталыштагы коомдук фондду дагы жетектейт. Кылмыш ишинде Дон аялдар уюму саясий ишмердүүлүк менен алектенген жана чет жактан каржыланып келсе дагы уюмдун жетекчилиги аны чет элдик агенттердин тизмесине киргизүүдөн качып жүргөн айтылат. Эгер ал күнөөлүү деп табылса, 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Череватенко ведомости гезитине берген маегинде тагылган айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук катары баалады. Кыргызстанда кооптуу өндүрүштүк объектилердеги өнөр жай коопсуздугу жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланат. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында аталган мыйзам 3-чү жолу добуш берүүгө коюлат. Буга чейин аны эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет жактырган. Өкмөт былтыр ноябрда кабыл алган мыйзамда өнөр жай коопсуздугу жаатындагы техникалык жөнгө салуулардын негизги жоболору камтылган. Ал опурталдуу өндүрүштүк аймактарда кырсыктардын алдын алууга жана алардын кесепеттерин жоюуга багытталган. Кыргызстанда көбүнчө көмүр казган кендерде адам өмүрүн алган түрдүү кырсыктар орун алып турат. Кара кечеде бир айдан бери иш токтоп турат. Жумгал районундагы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече кенинде бир айдан бери иш башталбай турат. Бүгүнкү күндө белгиленген иштин 30% гана аткарылган. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыповтун кара кечеге барган учурунда белгилүү болду. Кенде иштегендер Кыргыз көмүр ишканасына келген жаңы жетекчиликке нааразылык билдиришип, Кайыпов алардын талаптарын өкмөткө жеткирүүнү убада кылды.
Эми мына мен бүгүн ушул жерде мына иштеп аткан жумушчулардын анан кийин жергиликтүү жанагы элдерди мына сөзүн уктум. Эми ал жетекчилерди алмаштырыш бул менин компетенцияма кирбейт. Мен бул сунушту мен премьер-министрге жеткирем.
Жетекчилик алмашкандан бери кара кече менен келишимдик негизде көмүр казып иштеген Воргаз жана Транс Азия жеке фирмалары техникаларын чыгарып кетишкен. Алардын бул кадамга барышына көмүр ишкананын мурунку карыздары жана жетекчиликтин алмашуусу себеп катары көрсөтүлгөн. Буга чейин каржылык мыйзам бузуулардан мамлекетке олуттуу зыян келтирилген деген негизде Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы жетекчилигине кылмыш иши козголуп, алар иштен кеткен болчу. Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө болду. Бул өлкө 2017 жылдын 1 январынан тартып Коопсуздук Кеңешине 2 жылга мүчө милдетин аткарууга киришет. Шейшембиде 193 орундуу башка ассамблеяда 2-чи жолку добуш берүү учурунда Казакстан тандалып алынды. Бул өлкө үчүн 138 добуш берилди. Тайланд ага атаандаш болду. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине вето коюу укугуна ээ болгон 5 туруктуу мүчө бар. Алар АКШ, Орусия, Кытай, Улуу Британия жана Франция. Мындан тышкары туруксуз эмес 10 мүчө 2 жылга шайланды. Орундар чөлкөмдөргө жараша бөлүнөт. Эми алдыдагы 2 жыл ичинде Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Азиянын атынан сүйлөйт.
Кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун интернеттен окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит кижи же азаттык чекит орг деп терсеңиз да болот. Кол телефондогу сайтыбыз азаттык чекит моби, орусча сайт рус чекит азаттык чекит кижи.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргыз бийлигине билгизбей орусиялыктардын жаңы үлгүдөгү торпедаларды Ысык көлдө сынашы кезектеги талкууга жем таштоодо. Орус тарап өз пландары жөнүндө кыргыз куралдуу күчтөрүнө эмне үчүн маалымат берген эмес. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде 28 июнда ООго чыккан арай көз чарай талкуусунун кайталоосун азыр сунуштайбыз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Дастан корпорациясынын мурдагы башкы директору Жарасул Абдыраимов жана саясий серепчи Кубан Абдымен катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биз сөзүбүздүн башында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Майрамбек Мусиевдин Орусиянын жаңы торпедасынын Ысык көлдө сыналышынын тууралуу айткан пикири менен баштасак деп турабыз.
Международный договор менен ошо база бар, анан мындай испытание бирдеме болсо бизге маалымат бериш керек, анан бизден решение алгандан кийин ошону эметишет. Бизге эчтеке алар беришкен жок, ошон үчүн биз кат жибердик. Ошого кат келгенде обязательно ответ беребиз официальный. Официальный запрос жөнөттүк. Эмне үчүн ушундай российский интернет порталда ушундай ушундай болду депчи? Согласно соглашению, силер бизге информацияны берип, уруксат алып, анан эметиш керексиң. Ошо эмне үчүн ушундай болду деп информация запрос бердик. Алар бизге ответ бергенден кийин обязательно биз официальный ответ беребиз.
Бул Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Майрамбек Мусиев болду. Урматтуу Кубан мырза, мына жогоруда айтылгандай, башкы штабтын өкүлү айтылгандай, Орусия аскер флотунун кыргыз тарапка маалымат бербей туруп сыноо жүргүзгөнүн бир саясий же дипломатиялык жактан кандай баа берсек болот? Биз анткени Кыргызстан өз алдынча көз каранды эмес мамлекет деп аталат.
Саламатсыздар. Албетте, бул Россиянын кылган иши Кыргызстан үчүн абдан күтүүсүз болгон сыяктуу эле, ар бир адиске деле бул абдан чоң жаңылык катары кабыл алынгандай болуп атат. Мунун артында албетте, менимче, Россиянын бизге каршы бир үстөмдүк кыла тургандай белгиси эмес, дипломатиялык жактан кеневестик же болбосо Кыргызстан менен өзүнүн алакасын өзү билгендей кылууга аракет кылгандагы бир кадамы десек болот да. Бул албетте саясий этикага да жатпай кала тургандай иш болуп атат. Экинчиден, Кыргызстандын ичине эч кимге эчтекени айтпай туруп кийигишкендегидей эле маселеге теңесек болот да. Бул менин айта элем дипломатиялык скандалга окшогон чоң бир жаңжалга окшогон окуя болуп кетти.
Эми саясий этика деп калдыңыз, мына Орусиянын Кыргызстанда бакандай болгон элчилиги турат. Мына ошол элчиликтин дагы өкүлдөрү, элчилик өзү дагы бул нерсе жөнүндө таптакыр үн катпай атканын сиз кандай баалап атасыз?
Бул бир гана нерсе менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Бул сынак, торпеданын сыналып аткандагысы абдан жашыруун иш катары баалана тургандай иш чара деп, ошонун натыйжасында дипломатиялык каналдар аркылуу дагы таркатылбай тургандай иш катары баалаш керек да. Ошол себептен менин оюмча ошо дипломатиялык кызматтарда билбей калган дипломатиялык кызматтар, мисалы үчүн Россиянын элчилиги же военный атташе деген бар, алар билсе, анан Кыргызстан тарапка билдирбей калса, анда бул чоң чатак. Эгерде алар билбей калса, анда министерство Россиянын коргоо министрлигинин чоң катышчылыгы деп айтсак болот.
Жарасул мырза, мына сиз Дастан деп айтылган чоң белгилүү корпорацияны көп жыл жетектегенсиз. Вообще кыргыз коомчулугу бул орусиялык торпедаларды чыгарган Дастан ишканасын мына башка өлкөлөрдө, вообще биздин дүйнөдө, биздин Кыргызстандагы өнөр жай ишканаларыбыздын бир сыймыктуу өкүлү катары эсептеп, биз торпедаларды чет өлкөлөргө чейин сынайбыз деп мактанып келдик эле да. Чындап эле бул торпедалардын тагдыры, бир тамыры, бир жөнүндө бир техникалык бир мүнөздөмөсүн айта аласызбы? Биз эмне чыгарабыз тегичи?
Мындай да, баягыл СССРдин убагында Дастан жаңы чыккан торпедалардын жаңы типтерин, жаңы түрлөрүн баардыгын биринчи өздөштүрүп, анан ушул ысык көлдө аны сынактан өткөрүп, сыноодон өткөрүп, анан баягындай эмеге койчу да, заводдорго берчү. Мисалы үчүн ДАГ Дизель деген бар, Каспийск заводу да, Дагестанда, тигил Алматыда Киров заводдоруна берчү да. Принципе мына ал азыркы айтып аткан нерсеге мен ойлойм, Дастандын адистери билиш керек. Себеби Россия кайсы торпедасын сынабасын дагы, ал жердеги кээ бир отсектердин баардыгы ошо Дастан аркылуу жасалган отсектер. Себеби баягыл эме деп коет, баягыл аппаратура самонаведение деген бар. Ал аппаратура самонаведениени бир гана Дастан жасайт. Ал ошол аппаратура, ошол торпедаларда сөзсүз бар. Демек Дастандын эмелери, адистери билиш керек бул жөнүндө. Эми бул баягы жаңы чыккан торпеда деп, жаңы сыналып аткан торпеда деп сөз болуп атат, бирок бул торпеданын принципе бул 86 жылдан берки эле иштелип келе жаткан торпеда. Эми илгери буну баягында сан ариф менен айтылчу эле 271 же болбосо 2503 деп. Азыр эми аттар коюлуп калыптыр, баягы физик же болбосо мына азыр бүгүн футляр жөнүндө сөз болуп атат, шквал деп айтылып калат, ар түрдүү аттар да коюлуп калды. Эми бул жерде Россиянын өзүнүн базасы бар сынай турган. Ошол базадап келип сынашса керек. Бирок ойлоп атам, Дастансыз бул торпедалардын кээ бир отсектерин бул жакта сынаш
мүмкүн эмес.
Бул мүмкүн эмес.
Жок, анда биз жана торпеданын бир толук эмесинде, бир көлөмүндө толук акыркы үлгүсүндө чыгара албайт экенбиз да, бир бөлүгүн чыгарат экенбиз да.
Жок, торпеданын ар заводдордон, мисалы үчүн Дагестанда бир бөлүгү чыкса,
бир бөлүгү чыкса,
Феодосияда бир бөлүгү чыкса, Алматыда бир бөлүгү чыкса, бирок акыркы торпеданын баардык ушул Дастандын базасында чогултулуп жасалып, анан сыноодон өтчү. Бирок бул торпедалардын ойлоп тапкан торпеданын конструкторлору, булар Ленинград шаарында отурушат, Санкт Петербургда, Москвада отурушат. Ал жакта дагы бунун баардыгы өздөрүнчө жасалат, а бирок заводдо баягы көп санда чыгарыш үчүн бул ошо Дастандын базасында жасалыш керек.
Түшүнүктүү. Жарасул мырза, мына Орусиянын аскер флотунун маалыматында айтылып атат, сиз айткан футляр деген жаңы үлгүдөгү торпеданы 2017 жылдан тартып өндүрүшкө же болбосо колдонууга берилет деп айтылат. Ошондуктан сыноодон өтүп жатат деп айтылууда. Эгер болуптур, макул дейли, а бирок коомчулукта эмне үчүн биздин ысык көлдө сынаш керек аны? Орусиянын өзүнүн деле толтура көлдөрү, деңиздери, океандары бар эмеспи деп атат да. Эмне үчүн ысык көлдө?
Эми мындай да, ысык көл бул ошол аскер деңиз флотунун куралдары үчүн бул абдан оң турган жер да, көл
ылайыктуу.
Ылайыктуу, себеби баягыл деңиздин туздуу суусуна да так келет, анын үстүндө кыштын күнү тоңбойт, плюс 5 градустан минус 6 градуска чейин көл турат. бул көлдө, ысык көлдө эмнечин илгертен бери ушу сыноону өткөрүп келишкен. Себеби күнү түнү өткөрсө болот да, токтогон болбойт. Мисалы үчүн эми орус туугандардын өздөрүн мисалы Кара деңизде же болбосо Балтикада же башка океандарды өткөрүш үчүн деңиздин толкунун токтотушун күтүп туруш керек. Бир жылдап, жарым жылдап, үч айлап, эки айлап токтоп күтүп алган нерселер болот да. Ошон үчүн ушу Кыргызстанга, анан мына Алматага алып келип, илгери ушул жакка жайгаштырылган заводдор болчу да. Ошон үчүн мына көлгө алып келип, азыр бир эле орустар эмес, азыр мисалы үчүн Индия дагы ушул жерден келип өзүнүн тажрыйбаларын сынап атышат, кызыгып атышат. Себеби Индияга коюлган убагында көлдө мен ойлойм, азыр бул канчалык эмеде чечилип анан кийин сыналды экен, менимче мен баягы мурун дастанда иштеп кеткен адис катары бул дастан үчүн жакшы эле нерсе болуш керек эле. Себеби заказдар сөзсүз болуш керек, көбөйүш керек,
болто ал өндүрүштүк экономикалык жагынан ошондой болсун. Кубан мырза, мына биз дүйнөгө Ысык Көл деген Кыргызстандын бермети деп атабыз. Жакындан бери Каракол деген шаар бул кыргыздын давосу болуш керек. Жалпылап айтканда туристтерди, инвесторлорду Кыргызстанга алып келиш керек, туристтерди көбөйтүш керек деп атат. Ошол эле мезгилде бул жээгинде туристтер эс алып атса, жанында куралдуу күчтөр, торпедолор сыналып атса, биз кантип аны
бул суроо түшүнүктүү. Бул жерде угармандарга түшүндүрүп кетиш керек да, торпедо сыналып атканда ичинде дары дармек болбойт. Торпедонун эки эле параметри сыналат да. Биринчиси бул динамикасы, формасы, кандай каршылык кылат, анын формасын темир менен эле каптап коюшу мүмкүн. Экинчиден двигатель, баягы кыймылдаткыч болот да. Кыймылдаткычтар эки түрдө болот. Биринчиси электрический, эң эле экологически чистый деген тазасы, а экинчиси же газовый, же болбосо даже дизельный болуп кетиши мүмкүн. Вот экинчиси абдан коркунучтуу. Ошол себептен бул торпедолордун баардыгы өтө мындай кылдаттык көзөмөлдө турганга муктаж да. Муну Кыргызстан өзү көзөмөлгө ала тургандай жерде милдеттүү болчу. Албай калгандагысынын себеби биз Россиянын шериги катары алардын кылып аткан ишине баягы үстөмдүк кылып кожоюбуз дегендей катуу таасир кыла албагандыгыбыздын натыйжасы болуп атат да. Эгерде биз аларга силер кылып аткан иштин баардыгы бизде чоң нааразылыкты туудура тургандай, жанагы туристтер келгенде аларга коркунуч туудура тургандай деген мисалды айтсыз, албетте жанагындай болбойт болчу. Экинчи мен айтарым, торпедоларды сынап атканда Караколдон, Караколдо өзүнүн базасы бар. Базасынан атылганда Коюсарыга келет да. Коюсары жакка бул совет мезгилинде 70-60 жылдардан бери келип атат да. Ошол жерде жашагандардан сурап көрсөңөр, кээ бир сынактардын түбүнө мындай акыркы дистанциясына жетпей калгандарды карасаң, көлдүн түбүндө калгандарды тапса болот ушуга чейин. Но ал кезде анча чоң чатак чыга тургандай коркунуч жок болчу. Азыр жаңы технологиялар күчөгөн сайын коркунучтор көбөйүп баратат. Эгерде чындап эле жанагындай дизельный или там газовый кыймылдаткычтар болсо, Кыргызстандын суусуна, жанагы Ысык Көлдүн өзүнө чоң зыян алып келе турганда коркунуч бар. Ошонун баардыгын ранжировка кылып, маркировка кылып, баардыгын бизге рекламацияга катары бизге билдиргенге алар милдеттүү болчу да.
Жок, ошону биз сиз айтып атасыз, бирок биз Кыргызстан кантип же болбосо Россия тарап кантип кепилдик бере алат ушундай зыяны жок, же болбосо бир тынч, же болбосо бир башка жагы депчи? Биз кантип, биз Кыргызстан өкмөтү эмне чара көрүш керек андачы?
Менин оюмча Кыргызстан ушул тараптагы, ушул нуктагы иштерге Россиянын бийик деңгээлдеги расмий өкүлдөрү менен атайы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ушул маселени бийик деңгээлге көтөргөн деңгээлге чыгыш керек да. Ошондо гана алар жооп бергенге аргасыз болот. Кыргызстан эмес, Кыргызстандан начар өрүнгөн, Россияга түп тамыры менен уже аябай кирип кеткен республикалар деле бар. Ошолордун арасында албетте мындай катуу мындай нааразылык туудура турган иш чаралар көрө элекмин мен. Мисалы азыр Түштүк Осетия деген бар, Абхазия дегендер бар. Анын ичинде мисалы Россиянын ичинде эле Дагестанга окшогон, алар деген өзүнүн территориясын сактаганы менен жанагы аскер объектилерине тиешелүү иштерди Москванын жана коргоо министрлиги менен чече албайт, Кремль менен чечиш керек да. Биз да ошондой деңгээлге чыгыш керек.
Жарасым мырза, мына азыр айтып отурган Ысык Көлдөгү сыналган торпедоларды мына интернетте жүрөт, торпедонун эки түрү бар деп атат да. Сиз адис катары айтсаңыз, бирөө баягы ядролук мындай кошулмасы бар торпедо, экинчиси болсо анысы жок депчи. Биздеги торпедолордун кайсы түрүнө кирет? Канчалык деңгээлде бизде экологиябызга зыян келтирбей турган, жалпы эле Кыргызстандын коопсуздугуна зыян келтирбейт деп айта алабызбы?
Мындай да, торпедонун баягы жарылчу заттар жасалган отсек деп коет бөлүгү, ал бөлүгү жок сыноктордон өтөт
байгылык
бул жерде. Эми анын эми торпедага баардык химиялык жарылчу заттарды койсо болот, ядролук жарылчу заттарды койсо болот. Ошол бөлүкчөсү жок бул жерде. Азыр Кубан мырза айткандай тигил кыймылдаткычтарды текшергенге, ошолорду сынаганга, анын динамикасын, анын баягы тигил торпедин аппаратынан атылып чыккандан кийин ошодогу баягы телеуправленияга берген сигналдары, аппарат самонаведениеге берген сигналдарын текшериш үчүн эле бул жерде баягы механикасын, анан динамикасын, двигателдерин текшерип атышат да. Мен азыр муну айтайын деп атканым дагы, бизде экономика министринде аскер техникалык кызматташтык деген Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мүчө болуп отурган адистер бар. Аларсыз бир дагы мындай иш жасалбайт. Ошол аскер техникалык кызматташтыктын ошол экономика министрлиги билиш керек бул жөнүндө. Мен дагы бир жолу айтып кетким келет, ошол сынокта, сынакта, ошо торпедонун сынактарында Дастандын адистери сөзсүз катышыш керек. Себеби бизсиз ал бул сынакты эч ким өткөрө алган эмес. Себеби жок дегенде тигил кара колдогу пристандагы улан заводунун адистери ал жерге сөзсүз катышышты да. Эми мына торпедаларда азыр эки түрдүү торпеда, электрический торпеда деп коет. Электрический торпеданы дастан жасачу, биз аны тамашалап айтып калчубуз, электрический торпеда экологиялык эң таза торпеда. Себеби анын двигателинде батареясы күмүштөн жасалган, серебряный батарея ал жакта жок. Экинчи торпеданын маркасы бул тепловой торпеда деп коет. Азыркы мына футляр ошо тепловой торпедага кирет да. Ошол жерде баягы парагазовый баягы кошулмалар бар, керосин. Илгерки эле биз билчү керосин, а керосин менен парагазды аралаштырыш үчүн кислородду кошуш керек. Кислороддон анан баягы двигательди ошол кыймылдаткычын кыймылдатат да. Ошол жактарын караш керек да. Эми ошол мисалы үчүн уруксат менен болдубу, макулдашылдыбы, МЧС менен макулдашылды, ГОСЭКЭ техинспекциялары макулдашылдыбы, ошол жактарын мен ойлойм, мынан аскер техникалык кызматташтык деген биздин кызмат, алар билиш керек бул жөнүндө.
Кубан мырза, мына биз орой айтканда бул окуя баягы ээси жок үйдөй болуп көрүнүп аткан жокпу сизге? Бул окуянын артында эмне болушу мүмкүн? Бул эмне тиги россиялыктардын, орусиялыктардын империялык баягы көз карашынын, баягы кадамдарынын уланышыбы, же кыргыз бийлигинин, кыргыз өкмөтүнүн кенебестиги, же болбосо жоопкерсиздигиби деп айтабыз?
Мынчалык катуу кетиштин кереги жок. Торпедаларда көлдүн экологиясына, суусуна өтө мындай чоң зыян алып келе тургандай эч нерсеси жок. Болгону жанагы кыймылдаткычтардын эле иштегендегисине көз салып, аларды контролдоп туруш керек. Ошонун натыйжасында көл канчалык деңгээлде ылайландыбы, же болбосо бир заттар чыгып кеттиби, ошонун тегерегиндеги эле сөздөр менен протокол түзүп, ошол кийинки ушундай сыноолорго биз сөзсүз түрдө катышып, көзөмөлдөп, текшерип, анан жыйынтыгын бирге чыгарабыз да, ошого жараша бирге чечим кабыл алабыз дегендей келишим түзүш керек да. А буга чейинки сыналып аткан торпедалардын баардыгы улам модернизация болуп атат. Мына бүгүнкү чыгып кеткендегисинин негизги себеби эмне? Жаңы торпеданы модернизация кылынып аткандагысы жаңы торпеда катары кабыл алынат атат. Чындап келгенде ал кыймылдаткыч эле, мүмкүн формасы өзгөргөндүр, мүмкүн кыймылдаткычтын кубаттуулугу өзгөргөндүр. Ошонун баардыгы баарыбир бизге туура эмес кабыл алына тургандай себепкер болуп атат да. Ушуну өз убагында түшүндүрүп койсо, мына бүгүнкү окшогон чоң талкуу же болбосо сын пикир жаралбайт эле. Бул албетте Кыргызстан тараптан көзөмөлдүн зарылдыгын көрсөтүп
жок. Мен сизден саясий жагы, башка жагын сурап атам. Сиз мурдагы физик катары, чоң адист катары дагы өзүңүздүн торпеда эме экенин мүнөздөп бердиңиз да. Мен айтып атам, Кыргызстандын жоопкерчилиги. Анткени бул торпеданы Сыкөлдө сыналгандан кийин кыргыз өкмөтү, куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ошондон кийин билип атпайбы? Бул эмне деген жорук, бул эмне деген окуя?
Мен башында айтпадымбы? Бул албетте Россия тараптан Кыргызстанды көзүн элбегендеги мамиле катары кабыл алса болот. Орой айтканда кенеместик катары кабыл алса болот. Бирок кандай буга жооп бериш? Бул Кыргызстандын бийлигинин өзүнүн иши да. Мисалы Кыргызстан нота жасабы, же түшүндүрмө алгандан кийин ошол бойдон ага ыраазы болуп түшүндүк дегендей мамиле кылабы? Эгерде жанагындай электрический двигательдер болбол эле, мурдагы эле торпеданы сынап отуруп бирок формасын өзгөртүп койсо эч кандай чатак жок. Ал маселе ошол жерден эле кала берет, проблема жок. Эгерде текшерүүдөн кийин көлгө бир зыян келтире турган аракет болуп кетсе, мындай жыйынтык болуп кетсе, анда албетте Кыргызстан тарап сөзсүз түрдө чара көрүш керек дагы өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабылаш керек.
Дарыс мырза, сиз бул торпеданы чыгарганда мындай экономикалык бир кирешелердеги пайдалар түшөт эле деп айтып атасыз да, бирок мунун дагы бир сактана турган бир мындай кооптуу жак болуп атпайбы? Биздин туристтик аймакта куралдардын сыналышы да кооптуу эме дейт. Биз ушундан баш тартсак, Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандындагы капчыгына канчалык деңгээлде зыян келет?
Эми чынын айтканда мындай да, ал торпеда сынап аткан жерлер туристтерге ылайыктуу жер эмес. Көлдө аны илгертен бери билебиз да. Анан бул мындай да, же эми туристтер тараптан экономиканы оңдойалбасак, анан эми илгерки көнүп калган торпеда чыгарып келип жүргөн адистер дагы эле бар. Мынал ар бир өткөн сынактын өзүнүн дагы баасы бар. Ошол кандай болуп атат, ал төлөнүп атабы Россия тарабынан? Ошол жагын караш керек. Мисалы үчүн ошол Россиядагы жаңы чыгып аткан, эгер Дастанда азыр акылы бар кишилер, мындай стратегиялык түрдө кичине ойлонгон кишилер иштеп аткан болсо, анда азыр мына ал орустар чыгарып аткан, Россия чыгарып аткан жаңы торпедаларга, жаңы корабльдерге, жаңы лодкаларга, мына кайыктарга, ошолорго жармашып ошолордун заказтарын алыш керек эле. Себеби биз бул торпеда деген бул курал бир эле куралды эмес, ошо куралды башкарган, ошол куралды ошол атылгандан кийин да башкарып турган системалардын баарын биз жасачубуз. Корабльдин үстүнөн туруп башкарып, атылгандан кийин ошону карап турган аппаратуралар, кайра тийбей калса кайра айландырып келип туруп торпеданы кайрата турган аппаратуралар баардык ошол Дастандан чыкчу да. Эгер Дастан илгеркидей көлөмдө ушул өндүрүшүн кайра жандандыруп ала турган болсо, Кумтөрдөн кем эмес киреше алып келе турган акыбалы бар болчу да. Эми азыр бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Мен дагы уктум футляр деген бул илгерки физик деген торпеданын эле азыркы Кубан мырза айткандай жаңы формасы. Мурун физик деген мисалы үчүн 20 узел деп коет, эми 20 узелы где то бир 60 км 50 км эме ылдамдык менен, сааттын ылдамдык менен жүрүп калса, азыр где то бир 93 км ылдамдык менен да, ошон үчүн ошонун двигателин сынап ачышса керек. Сынап атышса керек. Аны деле бир акылдуу кишилер сынайт, көлдү мынандай бузалык же болбосо булгайлык дегенде мындай деген ойлор деле болбосо керек. Мага көп айтып алышат, азыр деле ушу торпедаларды эметип баягы сынап көлдө баягы чабак балыктары жоголду деп. Мен тамашалап айтам, ошо торпедалар сыналбай калгандан бери чабактар жоголду. Илгери 60-жылдан бери,
ал эмне
60-жылдардан бери ушу торпеданы ошо жерде сынап жүрүп көлгө барганда чабак балыктарын сатышчу. Туурабы? Чабак балыктары көлү. Азыр чабак балык жок да. Мен эми буну баягы торпеда чыгарып аткан илгерки завод өзүм ушу конструктордон баштап институт бүтүп келген, директоруна чейин жеттим эле. Мен эми бул бир тараптуу болуп айткандай болуп көрүнүп аткандырмын. Бирок мен ойлойм, азыр буну кылдаттык менен Кубан мырза жакшы айтты, мындай дипломатиялык жол менен караштырып көрүш керек дагы, ушул жерден ушу экономикалык пайданы дагы кичине караштырып,
ошол экономикалык багыт эмече Кубан мырза. Вообще Кыргызстандын ар бир мамлекеттин өзүнчө тышкы саясатында мына куралдуу күчтөр жаатында бир кызматташтык болот да. Кыргызстанда бул куралдуу күчтөр, бул аскердик багытта кандай кызматташтык болуш керек, кандай саясат болуш керек?
Эң эле мындай көрүнүктүү, басымдуу, мындай элдердин баардыгына таанылып кеткен бир гана нерсени айтып кетсем жетиштүү болот экен. Бул Россия мына 13-жылдан бери, 14-жыл болсо керек, $1 миллиард бизге курал жарак беребиз деген. Вот курал жарактын ичинде могуга окшогон ушу торпедага окшогон сынактардын да болушу мүмкүн да. Андан башка Россия эмне үчүн Кыргызстанга мындай деңизге эч кандай байланышы жок, чыга тургандай деле кызыгуусу жок, мүмкүнчүлүгү да жок да. Бирок Кыргызстанда, Казакстанда да жок. Кыргызстанда минимум эки жерде, мүмкүн үч жерде бардыр. Мына Кара Балтанын жанында Россиянын военный морской флотунун телевышкасы бар. Ошол жерде баягы жер астында, суу астында жүрүүчү кемелер менен байланыштыра тургандай, байланыш түзүлө тургандай система иштеп атат да. Ошонун бир бөлүгү көлдө турат. Мунун баардыгы бекер келген жок да. Мунун баардыгы Россия Кыргызстан үчүн абдан баягы шериктеш, жакын мамлекет катары келишимдин арасына киргизип ушунун баарын деген камтыган. Ошонун натыйжасында мисалы үчүн Кыргызстан Россия менен керек болсо ошолордун баардыгын туура жолго сала турган болсо, азыркыдай чатакташканын ордуна ай момундай кылып алып турсаңар, давайте бул үчүн дагы кичине компенсация кылып деп өзүнө пайда таба турган эми күчүк болот беле. Мисалы Казакстан Байконурду аренда төлөмөн чуршурбайм деп койду эле, жылына 110 миллион доллар төлөп келди ушуга чейин. Ошонун айынан эки жаңы космодромду курууга аргасыз болду. Эгерде биз кысымга ала берсек ушундай жерденчи, пайда таап түшүп аткан жерден, алар деле башка көлгө окшогон башка көлдөр таап деп чыктым алды, анда бизге да пайда болбойт, Россия болсо акчасын бизден сактап калат да. Бул жагынан алганда албетте саясий кесепеттин саясий бир жыйынтыгын эстен чыгарбаш керек.
Анан Бакыт мындай да кошумчалап коет, азыр көлдө торпедага караганда көлдүн үстүндөгү сүзүп жүргөн мотордук кайыктардын зыяны өтө көбүрөөк,
скутерлер
ошол жактарын эске алыш керек да. Торпеданын ушундай экен зыян деген ал туура эмес.
Урматтуу радиоочулар, бүгүн биз Ысык Көлдө сыналып жаткан Россиялык торпеданын жаңы үлгүсүнүн бүгүнкү жүрүшү же болбосо эртеңки тийгизе турган кесепети, анын пайдасы, Кыргызстандын аскердик сырткы кызматташтыгы жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкууга Дастан корпорациясынын мурдагы башкы директору Жарасул Абдыраимов жана саясий серепчи Кубан Абдымен катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Уктурууларыбыз эми саат 9:30 уланат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө.